Bien. Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης.
Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Κάτσε λίγο να βάλω καλύτερα.
Αναμετάδοση, σιωπή, ησυχία. Κι οι φωνές μας στις αλάνες μοιάζουν συνωμοσία. Οι καρδιές μας πάνε να σπάσουν από τη θλίψη. Για ό,τι μας πήρανε, για ό,τι μας έχουν κρύψει. Αυτοί που ορίσανε το αύριο και τσακίσανε το χθες, βρήκανε τέρι.
Πολύ καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο του 1431 με μία μικρή καθυστέρηση, μας τη συγχωρήσετε. Μικρή είναι, μην κοιτάς το ρολόι. Είμαστε εδώ με ένα μέλος του Ξυπόλυτου Τάγματος, την ομάδα Ολικής Άρνησης Στράτευσης από τα Ιωάννινα.
Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης, πώς είσαστε, είστε καλά?
Λοιπόν, και θα... μας κάνει βασικά ο Μιχάλης μια παρουσίαση της τελευταίας... όχι, προσούρας, να το πω, της τελευταίας δουλειάς, δεν το λες εσύ καλύτερα?
Ναι, την τελευταία περίοδο σαν Ξυπόλυτο Τάγμα μας απασχόλησε πάρα πολύ το ζήτημα του μιλιταρισμού και τι μορφές παίρνει αυτός υπό τη νέα αριστερή διακυβέρνηση. Δεν σας κρύβουμε ότι, μάλλον θα το γνωρίζετε κι εσείς δηλαδή, ότι υπήρξε διείσδυση του λόγου αυτού του αριστερού κόμματος μέχρι και στον αντιεξουσιαστικό χώρο, σε ένα επίπεδο δικαιωμάτων. Οπότε ως άμεσα εμπλεκόμενοι θέλησαμε να κάνουμε μια δουλειά τεκμηρίωσης και να δούμε ακριβώς τι σημαίνει η πολιτική του συγκεκριμένου κόμματος απέναντι στα ζητήματα με τα οποία καταπιανόμαστε.
Εμείς να ενημερώσουμε πριν ξεκινήσουμε έτσι, την διαδικασία, ότι σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, για κάποια ερώτηση, για κάποια παρέμβαση, οτιδήποτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικώς στο 231-099-6254, είτε μέσω του site του σταθμού, του www.1431im.org, όπου υπάρχει φόρμα επικοινωνίας, το φωναχτήρι και το contact. Οπότε, για οποιαδήποτε παρέμβαση ή συμμετοχή, μας βρίσκεται εκεί.
Στη μηχανή να εκδικηθεί, όποιος θυμάται τη μυρωδιά πηγή, να εκτελεστεί στη πιο μεγάλη φυλακή του χρόνου. Τη λύθη με δεσμοφύλακα τον πόνο. Στολίσαν τα κελιά με πλαστικά λουλούδια. Μα εγώ θα κλέψω το φως από τα κελούδια. Θα ανοίξω τον παούλο για να βρω τη σφετώνα. Θα καθαρίσω από τα κλαδιά την παλιά κρυψώνα. Θα σκαρφαλώσω στη ρίζα να πάρω όνειρα. Κι ίσως που ξέρεις να ξυπνήσω τελικά.
Είπαμε να ξεκινήσουμε και επίσημα. Τι γίνεται εσύ όμως εδώ, έτσι, σε μια αριστερή κυβέρνηση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή? Είδα πολλούς ανθρώπους ντυμένους στα χακί την προηγούμενη εβδομάδα, και την ακρίβεια τον Τσίπρα με τον καμένο αγκαζέ.
με τα στρατιωτικά
τους. Με τα στρατιωτικά τους.
Δεν ξέρω αν πρόσεξες τη φωτογραφία, στην μια φωτογραφία που τρώνε μαζί, όχι σε αυτή που είναι στο αεροπλάνο μόνο, στο Τσίπρας σαν συγκυβερνήτης. Ο Τσίπρας φοράει το μπουφανάκι του απλού στρατιώτη που γράφει και το όνομά του πάνω, ενώ του καμένου το μπουφανάκι έχει κάτι πια ραφτά που, εντάξει, εγώ δεν τα αναγνωρίζω.
Ούτε αλλά, αλήθεια, είναι,
αλλά δεν λέει το όνομά του του καμένου, δηλαδή σαν να τον έχει και απλό στρατιώτη. Εντάξει, για μας δεν είναι περίεργο. Δηλαδή αυτή και ακριβώς είναι η δουλειά που κάναμε. Να τεκμηριώσουμε ότι από τη στιγμή που ένα κράτος έχει συγκεκριμένα γεωπολιτικά συμφέροντα, συγκεκριμένες στρατηγικές εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στα χέρια του για να τα φέρει εις πέρας. Και ένα από αυτά τα μέσα είναι ο μιλιταρισμός, όχι μόνο σε βαθμό αξιόμαχο του στρατού, αλλά και σε ένα επίπεδο πρόσδεσης της κοινωνίας μέσω της Εθνικής Ενότητας και του μιλιταρισμού, του εσωτερικού μιλιταρισμού, δηλαδή πρόσδεσης πάνω σε αυτά τα συμφέροντα. Και η βασική μας θέση είναι ότι δεν θα μπορούσε μια κυβέρνηση, όσο αριστερή και αν θέλει να λέγεται, να ξεφύγει από αυτόν τον κανόνα. Το είχαμε κατά μία έννοια διαισθητικά από πριν στο μυαλό μας. Μπορεί κάποιος να πει ότι...
Παρά όλες τις προεκλογικές δηλώσεις εν γέννη.
Οι προεκλογικές δηλώσεις είναι η αλήθεια. Πάλι δηλαδή αξίζει κάποιος να το ψάξει αυτό.
Αλλάζανε με τον καιρό.
Κοίτα, στο συγκεκριμένο ζήτημα, έχει τη σημασία του ότι δεν υπήρχαν δεσμεύσεις. Δηλαδή χαρακτηριστικά, αν ψάξει κάποιος το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το στρατό, θα δει μια ασάφεια, μια μη αναφορά, σαν ένα θέμα το οποίο δεν το αγγίζουμε. Και νομίζω ότι αυτό ήταν εσκεμμένο. Διότι θα ακολουθούσαν κάποιες πολιτικές, πολύ συγκεκριμένες, τις γνωρίζαν από πριν, τις οποίες εμείς τις κωδικοποιούμε, μάλλον οι ίδιοι τις κωδικοποίησαν με αυτή την γνωστή φράση του Τσίπρα που έλεγε «Το κράτος θα έχει συνέχεια», όταν πέρυσι, τον Οκτώβριο, επισκέφθηκε ο Τσίπρας το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όντας την αντιπολίτευση. Ναι, τρεις μήνες πριν τις εκλογές, μπράβο. Χωρίς να... βγαίνοντας λοιπόν από εκεί, όντας τρεις μήνες πριν τις εκλογές, έχοντας πάει για μία ενημέρωση από τους στρατηγούς και από τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, βγαίνοντας στα σκαλιά, ένιωσε την ανάγκη να πει ότι το κράτος θα έχει συνέχεια. Δεν ένιωσε την ανάγκη να πει ότι θα εκδημοκρατιστεί ο στρατός, θα μειώσουμε τις δαπάνες, εσείς που η εναλλακτική θητεία θα γίνει έτσι, ή θα αυξηθούν τα 8,5-9 ευρώ που παίρνουν φαντάρτες, θα πάνε στα 15. Δεν ένιωσε αυτή την ανάγκη. Ένιωσε την ανάγκη να πει ότι το κράτος θα έχει συνέχεια. Το οποίο αυτό ήταν πολύ δεικτικό.
Και είναι μια πολύ συγκεκριμένη δήλωση, δεν είναι.
Ναι, και το ενδιαφέρον σε εκείνη τη συνάντηση ήταν ότι δεν ήταν μόνο ο αρχηγός Γεθάκος Ταράκος παρόντας, αλλά ήταν και ο επίτιμος αρχηγός, ο οποίος είναι ένα φασιστοειδές και μισό λεπτάκι τώρα λίγο να ανακαλέσω το όνομά του, ο οποίος έχει γράψει και βιβλίο σχετικά με τους Τούρκους. Ο οποίος είναι ο επίτιμος, δηλαδή ήταν αρχηγός Γεθά δύο και τρεις σειρές πιο πίσω, αλλά παρόλα αυτά ήταν εκεί πέρα.
Το οποίο θεωρούμε ότι έχει μια συγκεκριμένη...
Όχι, απλά δείχνει αυτή τη συνέχεια, δηλαδή του κράτους. Δηλαδή έρχεται αυτός που ήταν τρεις φορές πίσω αρχηγός Γεθά και τώρα είναι επίτιμος, μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μαζί με τον αρχηγό Γεθά το 2014, για να κάνουν ενημέρωση σε αυτόν που αντικειμενικά θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δηλαδή για να μπει σε μια διαδικασία του να αναλάβει, του να πάρει τα πράγματα στα χέρια
του. Του
να έχει το κράτος συνέχεια.
Πολύ σαφώς νομίζω. Πολύ σαφώς. Το έθεσε. Εντάξει, πάντως. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια διέστηση όλων πάνω σε αυτό το κομμάτι, ανεξάρτητα με την θεωρητικά πολιτική ατζέντα του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, του πώς είχε στο παρελθόν τέλος πάντων και το πώς τυθότανε στα πράγματα, τασόταν και έπαιρνε θέση εν γέννη. Αλλά όντως υπήρχε ένα προεκλογικό gap, ένα κενό.
Ναι, αυτό όμως το κενό. Καταρχήν θυμήθηκα το όνομα του πρώην αρχηγού ηγέτης, ήταν ο Φράγκος Φραγκούλης. Ακροδεξιότατος, πήγε να ηγηθεί κοινός κομματικού σχηματισμού. Το κλείνω αυτό. Δεν ξέρω, αυτό το gap δεν το είχαμε δει, δεν θέλαμε να το δούμε. Είχε περάσει όντως τόσο πολύ στο μυαλό μας ότι τα πράγματα θα φτιάξουνε. Δηλαδή αυτή η διαδικασία της αφομοίωσης, αυτή η διαδικασία του ας βγουν αυτοί, θα λειτουργήσουν τα πράγματα σωστά, μας είχε από νευρώσει και εμάς τόσο πολύ που δεν θέλαμε να το δούμε. Γιατί όντως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένας κομματικός σχηματισμός ο οποίος είχε μία αναφορά στα πολιτικά δικαιώματα, στις δημοκρατικές ελευθερίες. Δεν τυχαίο για παράδειγμα ότι όταν εξελέγει στις 25 του Γενάρη στην πλατεία μπροστά στα προπύλαια, όταν πήγε να πει ο Τσίπρας ότι κερδίσαμε, βλέπαμε και τη σημαία του ουράνιου τόξου της LGBTQI κοινότητας. Δηλαδή κάποιος κόσμος δηλαδή, όντως είχε αναποθέσει τις ελπίδες. Για το δικό μας θέμα προκαλούμε δηλαδή και τους ακροατές μας και οποιοδήποτε άλλο θέλει να έρθει να μας δείξει τα επίμαχα σημεία του προγράμματος που έκανε έστω και μία αναφορά σχετικά με εμάς. Οπότε εμείς δεν ήμασταν από αυτούς που εναποθέσαμε ελπίδες, άρα ούτε και απογοητευθήκαμε, ούτε και μπορούμε να εγκαλέσουμε το ΣΥΡΙΖΑ ως προδότες κατά μία έννοια της εμπιστοσύνης μας. Εμείς λέμε κάτι άλλο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας γνώση του σε ποιο πεδίο λειτουργεί και με ποιον τρόπο λειτουργεί, επιτελεί ένα πολύ χρήσιμο πράγμα για την αστική ομαλότητα, που είναι όχι τόσο πολύ το μαστίγιο, αλλά όσο το καρότο. Αυτά δηλαδή.
Εντάξει, και νομίζω ότι ας αναφέρουμε και ότι υπήρξε και χθες η αντίστοιχη παρουσίαση στα πλαίσια της Βαλκανικής Συνάντησης και αυτά, και έχει χορευθεί μέσα στα πλαίσια διαφόρων άλλων τοποθετήσεων. Νομίζω ότι αν συγκρατώ και κάτι από τη χθεσινή κουβέντα και αυτά, είναι το όλο κλίμα και η συμμετοχή του μάλλον ως κυβερνών κόμμα στην ευρύτερη συνέχεια των πραγμάτων που τρέχουν στη Μεσόγειο, που έχουν σχεδιαστεί ήδη,
εμείς αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει, και μπορεί να τη βρει κάποιος δηλαδή και στο ίντερνετ πολύ εύκολα, απλά ψάχνοντας, χτυπώντας το
Ξυπόλυτο Τάγμα.
Ναι, ή ο ελληνικός μιλιταρισμός στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αρκετή τεκμηρίωση και έχουμε επισημάνει κάποιους τομείς στους οποίους θεωρούμε ότι η συνέχεια του κράτους είναι αδιαφυσβήτητη. Για παράδειγμα, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, όταν ο Σαμαράς συναντιόταν με τον δικτάτορα της Αιγύπτου, τον Αλσίση, ο ΣΥΡΙΖΑ δια του Προέδρου του κατηγορούσε, κατήγγειλε τον Σαμαρά ότι πώς είναι δυνατόν να συναντιέται με έναν δικτάτορα ο οποίος έχει βαμμένα τα χέρια του με το αίμα των νεκρών της Αιγυπτίων επαναστατών. Προφανώς ο Σαμαράς δεν συναντιόταν γιατί είναι καλός τύπος αυτός ή κακός. Δεν τον ένοιαζε πώς έχει κουρεύει τα μαλλιά του. Τον ένοιαζε πώς τρέχουν οι συμμαχίες του ελληνικού με το Αιγυπτιακό κράτος. Ακριβώς λοιπόν πάνω σε αυτό βλέπουμε μια συνέχεια, και βλέπουμε τον Τσίπρα να παίρνει την θέση του Σαμαρά σε αντίστοιχες kits φωτογραφίες με τους ηγέτες της Κύπρου, Αναστασιάδη, Αλσίση, Αιγύπτου και του Έλληνα αντίστοιχα, να κάνουν ζντό που να επικυρώνουν με κάποιο τρόπο τη συνεργασία τους.
Τη συνεργασία και όλη τη συμμαχία.
Ναι, αυτό σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Ή κάποιος μπορεί να δει ότι η εγκαθίδρυση της συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ έχει και συνέχεια στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μόλις προσφάτως έγινε η ψηφοφορία στα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με το αν θα ανέβει έξω από τα γραφεία του οργανισμού η σημαία του Βατικανού και της Παλαιστίνης. Η Ελλάδα ήταν μία από τις 46, αν δεν κάνω λάθος, χώρες η οποία απήγε. Γιατί ξέχασαν να πάνε, ή γιατί ήταν 10 Σεπτέμβρη και θεωρητικά ήταν προεκλογική περίοδος και μαζεύαν ψήφους γύρω-γύρω, υπήρχε η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Όχι, γιατί είναι μια τακτική, είναι μάλλον μια στρατηγική συμμαχία, η οποία τακτικά θα πρέπει να κάνει αυτή τους είδους τις εμφανείς. Καθόλου τυχαίο ότι το ελληνικό κράτος μαζί με το Ισραηλινό και το Αμερικανικό οργανώνουν από το 2012 και μετά την ναυτική άσκηση Noble Dina, η οποία φέτος ξεκίνησε από τη Σούδα. Καθόλου τυχαίο ότι μέχρι το 2012 δεν υπήρχε η Ελλάδα εκεί, αλλά υπήρχε ένας άλλος σύμμαχος των δύο αυτών κρατών, η Τουρκία, η οποία έχασε τη θέση της μετά τα γεγονότα με τον Μαβίβα Αρμαρά και τη στάση που προσπάθησε να κρατήσει για το Παλαιστινιακό. Αυτές λοιπόν οι στρατηγικές δείχνουν ότι είναι μακροπρόθεσμες, και αυτό ακριβώς το στοιχείο το υπηρετεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτός ο τομέας. Δηλαδή φαντάζομαι ότι μπορούμε να πούμε και άλλα παραδείγματα.
Αλλά μπορούμε να κάνουμε και μια μικρή...
Ναι, να κάνουμε για να συνεχίσουμε με τα παραδείγματα φυσικά.
μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε. Δεν ξεχνάμε για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν. Και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουμε. Για τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε. Δεν ξεχνάμε για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν. Και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουμε.
Γράφοντα πανάγκη τα τραγούδια παντιχούν, δρόμους καρώνουν, μονοπάτια ψιλοβέλωνια κεντούν. Πράξεις με πείσμα στο όνειρό μας χαρίζουν, τη λύθη σημαδεύουν, την ηρεμία μας ξορκίζουν. Λόγια βαριά που γεννιούνται από αγάπη, τις μέρες που εκείνη είναι χμάλωτη, τις μέρες που τη θέση της παίρνει ο φόβος, τα λόγια γίνονται ρυθμός, σκοπός και αντίλογος. Αφορμή, αναγγελία και αιτία. Πες το αναμέτρηση, αντίθεση, αντίσταση και επίθεση. Δεν είναι όλα διασκέδαση, τέχνη και λόξα. Και πόσο μάλλον φραγκαμούρη και δόξα. Είναι η ανάγκη μας, η αγανάκτησή μας. Είναι που σημαδεύει μια στιγμή τη ζωή μας. Είναι η αλληλεγγύη μας, μια εκδοχή της. Είναι η έκφραση στην ακατέργαστη μορφή της.
Τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε, δεν ξεχνάμε. Για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν. Και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουμε. Για τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε, δεν ξεχνάμε. Για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν. Και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουμε.
Εδώ λοιπόν οι λέξεις σε σειρά αντίσταση θυμίζουν. Σιγά σιγά ορθώνονται, συντονισμένα συνεχίζουν. Ταξιδεύουν σε μέρη αλλοτινά, ποτέ ελεύθερα. Πότε ψυχρά και σκοτεινά γίνονται χρέος, ευθύνη, τέλος και αρχή γίνονται ψέμα.
Συνεχίζοντας λοιπόν την κουβέντα αυτή, εντάξει, νομίζω ότι υπήρξαν μερικές νήξεις και μερικά παραδείγματα της συγκεκριμένης αυτής στρατηγικής που εξυπηρετείται και εξακολουθεί να συνεχίζεται και από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση τώρα, ανεξαρτήτως έτσι της, του τι θέλει να ορίζει τον εαυτό της. Υπάρχουν έτσι άλλα πράγματα πάνω σε αυτό, συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί ναι, παρουσιάζεται χθες είχε...
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν εξαντλείται μόνο στην εξωτερική πολιτική. Απλά κατά μία ξεκίνησα λίγο με, το, με τα πιο σημαντικά. Δεν είναι απλά ένα είδος συνέχειας, είναι και ένα είδος αναβάθμισης. Δηλαδή με αφορμή την, την κρίση είχε επέλθει ένας προβληματισμός σχετικά με το πώς μπορεί να λειτουργεί η πολεμική βιομηχανία της Ελλάδος. Σχεδόν και σε επίπεδο λουκέτου το σκεφτόταν τα προηγούμενα επιτελεία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία αναβάθμιση. Δηλαδή, καταρχήν το μεγάλο σκάνδαλο αμέσως μετά τις εκλογές, 500 εκατομμύρια ευρώ στη Lockheed Martin σχετικά με αναβάθμιση ανθυποβρυχιακών αεροσκαφών του πολεμικού ναυτικού, τα οποία ήταν ετών 35. Καλά, και ετών 2 να ήταν. Δεν μας,
πάλι,
δεν, θα ήταν πρόβλημα.
Αλλά
θέλω να πούμε πώς γίνεται μια κυβέρνηση προηγούμενη με τον Δένδια, υπουργό Εθνικής Άμυνας, να μην το κάνει. Γιατί λόγω προεκλογικού, λόγω οικονομικής κρίσης, λόγω...
Όλο τον λόγο ναι, φανταζόμαστε προφανώς.
Έχει, ας το πούμε, ένα αντίκτυπο στο κοινό του και πιθανά μπορεί να έχει και 2-3 ψήθυρους. Αμέσως μετά δηλαδή τις εκλογές, σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, το ΚΙΣΕΑ, το Υπουργείο Οικονομικών, φροντίζει, βρίσκει τα κονδύλια και γίνεται αυτό. Ή η δεδηλωμένη πρόθεσή του, το οποίο έγινε και πράξη δυστυχώς, για όχι απλά επανενεργοποίηση της πολεμικής βιομηχανίας, αλλά ενοποίησης της, κοινής λειτουργίας και διοίκησης και αναβάθμισή της. Μια πολύ μεγάλη δουλειά που κλείσαν και την παρουσίασαν ως μεγάλη επιτυχία της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν τα μοιράζ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έρχονται στην Τανάγρα να επισκευάζονται και να αναβαθμίζονται.
Πάρα πολύ ωραία.
Πάρα πολύ. Δουλειές τώρα τύπου 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Και μάλιστα δηλώναν, αν κάποιος διαβάσει και την αρθρογραφία, δηλώναν ότι κοιτάξτε, ήταν πάρα πολύ ανεκτέλεστο έργο, πάρα πολλά παραγγελίες θα μπορούσαν να πάρθουν, όμως μας λείπει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό. Κλείνοντας το μάτι ότι, τώρα να κάνουμε δηλαδή και μια σύνδεση γιατί είναι απαραίτητη, κλείνοντας το μάτι ότι θα δημιουργηθεί αυτό
το δυναμικό,
το πώς θα δημιουργηθεί. Με τα λεφτά που θα ρίξει ο στρατός στα πανεπιστήμια σε ερευνητικά, είναι δεδομένο αυτό.
Να ετοιμαζόμαστε δηλαδή. Να βρούμε τις αντίστοιχες.
Μιας και βρισκόμαστε και σε πανεπιστημιακό χώρο. Και δει σε πολυτεχνείο. Εμείς δηλαδή αυτό με περί αναβάθμιση το ζήσαμε και στην περιοχή μας, γιατί υπάρχει μια βιομηχανία στο Πογόνι, ένα εργοστάσιο. η μεταλλουργική που λέμε, η οποία έφτιαχνε κάλικες, έφτιαχνε κομμάτια για οχήματα και τα λοιπά, η οποία τελούσε σε αχρηστία. Επισκέφθηκε λοιπόν την περιοχή μας ο υφυπουργός Κώστας, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Ήσυχος, ο οποίος τώρα είναι στη Λαϊκή Ενότητα, να τα λέμε και αυτά, ο οποίος ήρθε και είπε, κοιτάξτε να δείτε, θα την απογειώσουμε εδώ την επιχείρηση, θα τη βάλουμε να λειτουργεί, θα τους δώσουμε παραγγελίες, θα τους δώσουμε δουλίτσα εδώ στη σύνορα, παραμεθόρες. Αλλά τώρα ποιο είναι το πιο ουσιώδης? Επειδή λοιπόν το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι δίπλα στο Καλπάκι που γίνανε μάχες για το 1940 και εκεί υπάρχει ένα μουσείο, αυτός επισκέφθηκε και το πολεμικό μουσείο και θεώρησε ότι είναι αρκετά παλιό το πολεμικό μουσείο και πρέπει να δοθούν λεφτά να φτιαχτεί ένα σύγχρονο για να αναδεικνύεται, για να αναδεικνύεται η Ανδρεία των Ελλήνων. Αυτά δηλαδή, αν τα έλεγε ένας τύπος ο οποίος προερχόταν από ένα κόμμα το οποίο είχε μπλε χρώμα, στο πούμε, και όχι κόκκινο, ροζ, ξέρω εγώ τι, θα λέγαμε φασίστας ο ένας, ο άλλος, ο Μουτού, θα έβγαινε η ελευθεροτυπία τότε, η εφημερίδα των συντακτών τώρα, ανακοινώσει το τμήμα των δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγε τι είναι αυτά, οι εθνικιστικές εικόνες, αυτές είναι πράγματα που πρέπει να τα θάψουμε στο παρελθόν. Και όμως αυτός έρχεται και λέει, θα το κάνουμε. Και επειδή
θεμελιώδης προτεραιότητα επίσης να.
Βασικά είπε και όλα στο εξής, ότι αν αναδείξουμε, λέει, και τα παιδεία των μαχών του 1940 μαζί με το νέο Μουσείο Πολέμου, διαβάζω ακριβώς τη φράση, έχει σημασία, αυτά τα δύο θα οδηγήσουν στην αύξηση του τουρισμού στην περιοχή.
Τίνει τρόπο.
Ναι, ναι, και κυρίως θα υπενθυμίζουν στους επισκέπτες την Ανδρεία και την θυσία των Ελλήνων όταν μάχονται για τα ιδανικά τους. Αλλά και τα δυνά του πολέμου θα τα υπενθυμίζει. Δηλαδή, μια ορολογία, μια φρασιολογία, η οποία, εντάξει, αντιπολεμική να την πεις, διεθνιστική να την πεις, φιλειρηνική, τίποτα. Τώρα, για να...
Εντάξει, θα έχετε και μια αναβάθμιση όμως πάνω...
Εμείς, αν περιοχή, ναι, θα πλημμυρίσουμε τώρα στα λεφτά, θα γεμίσουν οι τσέπες μας, τώρα από τους τουρίστες που θα έρθουν να βλέπουν αυτά.
Το μουσείο.
Εν τω μεταξύ, δηλαδή, ένα άλλο πράγμα δηλαδή, που μπορεί να δει κάποιος στη συνέχεια, αλλά πάλι σε πιο μακρό επίπεδο, όχι σε μικρό επίπεδο, δεν είναι καθόλου τυχαίες αυτές οι δηλώσεις του Καμένου ότι να φτιάξουμε μια βάση νατοϊκή στην Ικαρία ή τελικά που το πήραν πίσω, αλλά μετά είπαν να φτιάξουμε μια βάση στην Κάρπαθο.
Στην Κάρπαθο.
Δηλαδή, σαν κεραυνό στην Εθρία, βγαίνει ένας τύπος και λέει: θα φτιάξουμε μια βάση στην Κάρπαθο. Μετράει αντιδράσεις, βλέπει πώς πάει η δουλειά. Πρώτα είπε στην Ικαρία, πάει μετά στην. Γιατί, για ποιο λόγο το κάνουν δηλαδή αυτό. Έχει σημασία του. Είναι ήδη μια κυβέρνηση η οποία κατήγγειλε τον υπεραλληλιστικό τρόπο που λειτουργεί το ΝΑΤΟ και που σκοτώνει τους λαούς και.
Και έξω από το ΝΑΤΟ χρόνια τώρα.
Ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή, τουλάχιστον έχει κάποιες τέτοιες παρακαταθήκες. Δεν λέμε ότι είπε προεκλογικά ότι θα βγούμε από το ΝΑΤΟ. Δεν έκανε αυτό που έκανε το 81 το ΠΑΣΟΚ, αλλά τουλάχιστον υποτίθεται ότι είχε έναν ρόλο ότι οι υπεραλληλιστές, ο πόλεμος στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τι κάνουν, τι ράνουν. Ή για παράδειγμα έχουν σταθεί στο πλευρό ανθρώπων που με κάποιον τρόπο είχαν πάει κόντρα σε αυτό. Τι γίνεται τώρα, γιατί εμείς λέμε ότι αυτό είναι στα πλαίσια της συνέχειας, ότι είναι λογικό, δηλαδή όταν υπάρχει μια γενετική σχέση μεταξύ κράτους και στρατού, όταν ο στρατός είναι ο μηχανισμός εκείνος που διασφαλίζει την καπιταλιστική λειτουργία, την κρατική υπόσταση, είναι προφανώς ότι αυτοί που αποφασίζουν να διαχειριστούν το κράτος δεν θα πάνε κόντρα στο βασικό τους μηχανισμό, ίσα-ίσα θα τον χρησιμοποιήσουν. Το θέμα είναι ότι τον χρησιμοποιούν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, που δεν υπάρχει και αντίδραση, αντίσταση, φαίνονται κάπως φυσιολογικά.
Όλοι σαν να έχουν μια φυσιολογική ροή.
Όπως για παράδειγμα παρελάσεις. Η μεγάλη παρέλαση της Αθήνας 25 Μαρτίου,
ή
θα το δούμε τώρα σε 2-3 εβδομάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Άι Δημήτρη και τα δικά σας τα ωραία.
Απίστευτο πράγμα ήταν αυτό το πανηγυράκι.
Ναι, δηλαδή το πιο κίτσι χουντογλέντι που θα μπορούσε να γίνει στην πλατεία Συντάγματος.
Μετά από όλες τις καταγγελίες για παρελάσεις, για κατάργηση, για οτιδήποτε.
Φασιστικά κατάλοιπα και τα λοιπά.
Όλα αυτά που έχουμε ακούσει όλοι μας και περιμέναμε τέλος πάντων σε ένα σημείο.
Μπράβο.
Εγώ νομίζω ότι ακόμα χειρότερη ήταν η κατάσταση αυτή η οποία δημιουργήθηκε στην παρέλαση 25 Μαρτίου στην Αθήνα τώρα. Έτσι, φτιάχνοντας αυτό το πανηγυράκι και βάζοντάς το και λίγο πιο πολύ μέσα στον κόσμο και λίγο πιο πολύ το στρατό. Και...
ένας εθνολαϊκισμός, ένας λαός,
δηλαδή,
στρατός μαζί.
Μου...
Και εμένα μου φαίνεται περίεργο, γιατί ακούστηκαν και δηλώσεις του τύπου εν τέλει ο λαός να χαρεί τις παρελάσεις του χωρίς κάγκελα και χωρίς προσκλήσεις μπροστά στην πλατεία Συντάγματος.
Γιατί το βασικό μας θεμελιώδες πρόβλημα με τις παρελάσεις ήταν ότι δεν θέλαμε κάγκελα.
Ειδικά για τους αριστερούς και για αυτούς με τους οποίους, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε βρεθεί και σε αγώνες. Γιατί κακά τα ψέματα έχουμε βρεθεί και με άτομα από την εκλογική επιρροή ή και την τη βάση ή την ίδια την οργάνωση αυτού του
κομμάτου. Και ειδικά όσον αφορά σε δράσεις ενάντια στις παρελάσεις, έτσι. Ειδικά σε αυτό το κομμάτι δεν είναι.
Αλλά εντάξει, υπήρχε η πολύ εύκολη λύση ότι εντάξει, υπάρχει ένας παλαβός ακροδεξιός που λέγεται Καμένος, που δεν έχει να κάνει, που παίζει με τα τανξάκια του, λες και ένα μικρό παιδάκι, πώς παίζει με τα αυτοκινητάκια, πώς παίζει με τα τανξάκια. Οπότε αυτό στέει. Ας τελειώσουμε τώρα με τις διαπραγματεύσεις.
Αυτό και ας τον αφήσουμε να μην μας χαλάσει την κυβέρνηση να βγάλει τα γούστα του και βλέπουμε.
Βέβαια υπάρχει μια άλλη ανάγνωση. Αυτή είναι η βολική λύση. Δηλαδή ο Καμένος μπορεί να είναι ο κάλαθος των αχρήστων που πετάμε κάθε άσχημο που εμείς κάνουμε. Εμείς εννοώ ο
κομματικός
μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί εμένα με έχει εντυπωσιάσει νομίζω τους περισσότερους και η επαναφορά τώρα, θυμάμαι τα αρχικά, η επαναφορά της λειτουργίας του στρατού σε δημόσια έργα.
Ναι, για τις ΜΟΜΑ λέμε.
Για τις ΜΟΜΑ.
Η ΜΟΜΑ δηλαδή, που ήταν οι μονάδες μηχανικού του στρατού για να κάνουν δημόσια έργα, είχαν καταργηθεί το 1992. Από τις πρώτες εξαγγελίες, νομίζω ότι το έχει και στο πρόγραμμά του ο Καμένος. Βέβαια το είχαν όλοι οι ακροδεξία αυτό το πράγμα. Δηλαδή και ο Λάος και, και ο Καρατζαφέρης και η Χρυσή Αυγή, ότι θα επαναφέρουμε τη ΜΟΜΑ. Και μάλιστα με μια δικαιολογία. Δηλαδή, εμείς το ακούσαμε κιόλας από άτομα που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμείς είμαστε σε μια μικρή πόλη που των πραγμάτων γνωριζόμαστε όλοι με όλους. Ότι τι θέλετε, παιδιά, δηλαδή, τώρα θέλετε τους μπομπολέους, δηλαδή θα χαλάσουν τα εργολαβικά τα τζάκια. Δηλαδή,
αυτό είναι.
ΜΟΜΑ, ρε, εργολαβικά τζάκια, τέλος. Δηλαδή. Γαμό λέμε εμείς, τέλεια. Και έρχεται αυτό το πράγμα και εν τέλει μετονομάζεται σε δίδεργον, φτιάχνεται, δημιουργείται, έχει την τζάμπα εργασία του φαντάρου, έχει τις μπουλντόζες αυτού του εξκαφείς.
Ναι, αλλά σου δίνει μετά και την πιστοποίησή σου σε ένα φαντάρο.
Καλά, αυτό θα το δούμε τώρα, γιατί δεν έχει κάνει με αυτούς που θα είναι οι σκαφτιάδες και θα είναι εκεί πέρα μέσα στον ήλιο και θα έχουν το τσαπίνι. Για κάποιους άλλους θα την πιστοποιήσει, άλλο μεγάλο πρόβλημα, και αυτό να το πούμε, έχεις δίκιο σε αυτό. Και φτιάχνουν τη δίδεργον, η οποία παίρνει και το πρώτο της έργο που στην Ικαρία, για να φτιάξει τον δρόμο Μαγκανίτη Καρκινάγρη. Αυτό τον Ιούλιο. Το οποίο η Ικαρία είναι το νησί που ανακοινώνει το σπρώτο πιθανό για να φτιάξει την ατοϊκή βάση.
Για την ατοϊκή βάση που λέγαμε.
Φεύγει αυτό σαν συζήτηση, πάει στην Κάρπαθο. Μετά όμως πάνε ο στρατός ως ειρηνική διαδικασία. Κατασκευάζει, βοηθάει τον πληθυσμό. Και πάνε και κάνουν τα εγγένεια, γιατί είναι και μανούλες αυτοί στο marketing, δεν είναι τώρα τίποτα τυχαίοι. Marketing όμως κανονικά. Πάει ο Καμένος και εγγενιάζει, βασικά πάει στην εκδήλωση που έναρξη του έργου, άρα και τη πρώτη λειτουργία τη Δίδεργων, τη πρώην ΜΟΜΑ. Και πάει στην Ικαρία την ημέρα που τίθεται γιορτάζονται, γίνονται οι εκδηλώσεις, η επέτειος για την ανεξαρτησία από τους κακούς Τούρκους. Όλα δηλαδή με ένα σκεπτικό από πίσω. Διαβάζοντας όμως κάποιος, για να δούμε λίγο και αυτό που μας λέγανε οι ΣΥΡΙΖΕΙ φίλοι μας σχετικά με τους εργολάβους, διαβάζοντας λοιπόν κάποιος το με ποιον τρόπο θα αναλαμβάνει τα έργα η Δίδεργων, διαβάζει ότι υπάρχει πρόβλεψη ακριβής ότι εν τέλει, αφού δύο διαγωνισμοί κριθούν άκυροι, συγγνώμη, κριθούν άγονοι, τότε και μόνο τότε θα αναλαμβάνει η Δίδεργων. Οπότε, ποια τζάκια εργολαβικά θα χαλάσουν και.
Ναι, γιατί θα πάρουν τις δουλειές από τον Μπόμπολα, τον Δόλιο.
Από τον Καϊψέρο.
Ναι, πραγματικά.
Εν τω μεταξύ, πολύ φοβάμαι, έτσι υποπτεύομαι λίγο εγώ από λογιστικής απόψεως. Θα βγαίνει ο Μπόμπολας που θα έχει δύο μηχανήματα που εν τέλει θα είναι πολύ παλιά και δεν τα χρειάζεται. Θα τα βγάζει από τις λογιστικές του, από το βιβλίο των οχημάτων του, θα τα δανείζει, θα τα δωρίζει στο στρατό, θα κάνει και αυτός έτσι μια έμεση διαφημιστική καμπάνια για το πόσο καλός είναι. Θα θεωρείται και ευεργέτης. Θα υπάρχει και μια, θα εκπίπτει αυτό και από τη φορολογία του. Γενικά έτσι είναι ωραία πράγματα.
Μια χαρά δομημένο.
Αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά.
Ας κάνουμε ένα.
Ναι, να κάνουμε αυτό, γιατί πρέπει να πούμε μετά και για τα τέτοια, για την επάρκεια και τα πτυχία και τις συστατικές επιστολές και τα μόρια αυτά, τα ωραία.
Ταξιδέψω από Δυσανατολή, Βορρά και Νότο. Να γίνω εξαίρεση σε έναν κανόνα να σου φέρω. Πες και εσύ κάθε άρεση σηκώ. Είμαι ευγή και κατάρα όμως μαζί. Όταν ανήσα ξεχρεώνεις πρώτα απ' όλα τη σιωπή να ξεπληρώνεις μαζί. Και την απραξία κάθε εκδοχή που σε θέλει με μια άχρηστη ηρεμία. Αρνούμε λοιπόν τον πάντο δύναμο, Θεό, ψέμα και αλήθεια. Αμφιβολίες ένα σωρό του στεναγμού για τις χαμένες πατρίδες. Αυτόν τον φόβο που γεννάει τις ελπίδες. Αρνούμε και τον πόλη πόλων, την αρετή την πορφύρη μου γη. Δεν την παπώ
χακιδικό μου θέμα. Να ρεγουλάρω τον καημό. Το ταξικό μου μίσος μη γίνει προσωπικό.
Και ερωτεύω, μ' αγαπώ, δεν γίνομαι φυλακή. Αρνούμαι να παίξω ρόλο κατακτητή. Εξουσιαστική, αφού είμαι γόνος και εγώ θα είμαι η άρνηση. Στην παράδοση που σέρνω.
Ενώ πιο πέρα τσαλώνω την ψυχή μου και το πνεύμα. Ως άρνηση, ουσιαστικά δεν πέφτει σε κανένα τέρμα. 14 μάτια φοράω. Είναι άλλη μόνο μου αν χαθώ στη αντίρρηση στη δίνη.
Γίνομαι δυσύλαβος, τα χείλη ενός εργάτη και αυταπάτη. Στα σχέδια ενός δυνάστη. Στον κληρονάστη μια κατάληψη ερυπείου. Αρνούμε έναν δροπολιτικά μόρο σε νοικείο.
Ως άλλος μαθητής αρνούμε τρεις φορές την πατρίδα τους γυρνά και δες. Πατρίδα μου είναι αυτή που μου θυμίζει το χώμα. Τα τραγούδια που δεν έχω γράψει ακόμα.
Κόμμα αρνούμε να πέσω σε κόμμα. Σε κάποιο γήπεδο, σε μια ληστεία, σε ένα πιώμα. Και κάτι ακόμα, ένα κόμμα που είναι στον δρόμο με αστέρια και σημαίες τόσο κόσμο.
Τέλος αρνούμε αυθεντίες και αρχηγούς. Βλέπω μονάχα νέους καρπούς στην ιστορία που με θέλει. Ιτημένο νικητή, εγώ αρνούμε. Ζω στην τώρα εποχή. Αρνούμε το σκοτάδι που επιβάλλει κάθε σκέψη και ενοχή. Αρνούμε να κατέχω ρόλο ιτημένου νικητή. Αρνούμε κάθε όνειρο στημένο εκεί στο κόσμο της αρετής. Αρνούμε ένα μέλλον κατεστημένο μέσα στα σπάργανα της παρακμής.
Και συνεχίζοντας εδώ, να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε στο στούδιο με ένα μέλος της ομάδας Ολικών Ανιτών Στράτευσης, το Ξυπόλυτο Τάγμα, από τα Γιάννενα. Και κάνουμε μια κουβέντα εδώ πάνω στο μιλιταρισμό στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστερής του κυβέρνησης, εντός πολλών εισαγωγικών πλέον.
Περίμενε, γιατί να βάλουμε εισαγωγικά στο αριστερής? Δηλαδή, κρατιστές δεν είναι άνθρωποι. Δηλαδή, αρνήθηκαν ποτέ την ύπαρξη του στρατού? Δηλαδή έβγαινε νεολαία, έβγαινε νεολαία συνασπισμού στο 5ο τη συνέδριο και έλεγε ένα γενικό λόγο χωρίς στρατούς και σύνορα. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο, βερμπαλισμός, γουστάρο, εντάξει. Λόγια.
Σε αυτό το επίπεδο πράξη, υπήρχε τουλάχιστον.
Πράξη.
Σε αυτό το επίπεδο υπήρχε.
Πράξη. Πράξη,
δηλαδή. Πράξη έχουμε πάρα πολύ σαφή εδώ. Θα σου δίνει πιστοποίηση ως φαντάρος άμα δουλεύεις στη Διδεργόν. Για να βρίσκεις πιο εύκολα δουλειά. Είναι πολύ σαφής.
Ναι, σωστό. Άρα τα παιδιά που θα τελειώσουν το Πολυτεχνείο και μάθανε άνεργα. Οπότε θα πηγαίνει στο τμήμα μηχανικού.
Δεν το σκέφτομαι εγώ σιγά-σιγά.
Όχι, να το σκεφτείς καλά θα κάνεις.
Γιατί
μόλις την προηγούμενη εβδομάδα επανέλαβαν τα σχέδιά τους για εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό.
Και εγώ τι είναι, αγενής να είμαι, να μην αρνηθώ.
Όχι, να πας, να πάω. Άμα σε καλούν και δεν είναι για ξύλο, να πας. Άμα είναι να σε δίνουν, να μην πας. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα κοροϊδεύουμε εμείς, αλλά. Δηλαδή εδώ κοιτάμε πώς θα αποστρατιωτικοποιηθούν και άλλα κομμάτια της κοινωνίας. Πώς για παράδειγμα η Ελλάδα να πάψει να είναι μία από τις τρεις χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα έχει υποχρεωτική στράτευση. Πράγματα τα οποία τα λέμε εμείς, ρε παιδί μου. Και αντί για αποστρατιωτικοποίηση.
Βλέπουμε ένταση της.
Ναι, ένταση της στρατιωτικοποίησης. Και δηλαδή μιλάμε για γυναικείο πληθυσμό αυτή τη στιγμή με το τυράκι ότι ελάτε τώρα εδώ εσείς. Θα σας βάλουμε σε μη μάχημες δραστηριότητες να απελευθερώσετε δυνάμεις τους μάχημους τους άντρες. Εντάξει. Και η επιτομή τώρα δηλαδή του διαχωρισμού των φύλων. Και τι θα γίνει τώρα, γι' αυτό θα παίρνετε μόρια. Οπότε όταν θα έρθει το δημόσιο. Κλείνει τώρα και το μάτι. Θα έρθει το δημόσιο.
Πατώντα πάνω σε όλη αυτή την περίοδο τη κρίση.
Ναι, ναι, και τη ανεργία. Θα έρθει το δημόσιο. Κάποτε θα κάνει κάτι διαγωνισμού και εγώ το ΑΣΕΠ και θα έχετε και κάπω αμόρια παραπάνω.
Να κάθεστε στο σπίτι σας.
Ναι, πολύ καλό τώρα αυτό.
Είναι εντυπωσιακό και τρομακτικό, όχι ότι στρατηγικοποιείται περαιτέρω η κατάσταση, με τον τρόπο με τον οποίο όμως στρατηγικοποιείται περαιτέρω, με όλους αυτούς τους πλάγιους τρόπους, είναι ακόμα πιο τρομακτικό.
Μα φυσικά είναι τρομακτικό, γιατί αν κάτσει κάποιος να σκεφτεί δηλαδή, την άλλη την πρόταση που λένε ότι κοίταξε να δεις, είσαι εσύ γιατρός και έρχεσαι στο στρατό, έχεις τελειώσει, έχεις κάνει το αγροτικό κτλ. Και έρχεσαι στο στρατό να κάνεις τη θητεία σου ή έχεις τελειώσει δάσκαλος, καθηγητής. Και ποιο είναι τώρα το project, τι έχουν πει τώρα, θα δούμε αν θα τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Μένει να δουν, αλλά έχουν εκφράσει τις προθέσεις τους. Τι λένε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, σου λένε έλασε στο στρατό Και δεν θα σε βάζω σκοπιές, δεν θα σε βάζω να καθαρίσεις κατά, να μαζεύεις τις γόμπες από κάτω. Αυτά τα ωραία, τα δημιουργικά που κάνουν στρατό.
Αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι, ο λαουτζίκος.
Ναι, ναι, ναι. Εσένα λοιπόν θα σε βάλουμε, θα σε τοποθετήσουμε να κάνεις αυτό για το οποίο σπούδασες. Και σου λέει θα πηγαίνεις στην παραμεθόριο, θα πηγαίνεις εκεί που έχουν λείψει τα σχολεία, παράδειγμα, και θα διδάσκεις. Ωραία τώρα. Και... να το δούμε λίγο αυτό. Υποτίθεται ότι είναι ένας κομματικός σχηματισμός ο οποίος έχει αναφορά στα εργατικά δικαιώματα.
Από πού το πρωτοπιάσει βασικά.
Ναι,
αυτό
και πρόσκειται. Έχει αναφορά στα εργατικά δικαιώματα. Εντάξει, δεκτό. Και σου λέει τώρα, φτιάχνει ένα σενάριο στο οποίο αντί να προσληφθούν άνεργοι για να καλύψουν τα κενά στα σχολεία, δηλαδή είναι ένας κομματικός μηχανισμός ο οποίος λέει, ξέρω κι εγώ, έλεγε τουλάχιστον ότι εδώ λεφτά για την παιδεία. Παιδεία. Και όχι απλά σου λέει ότι δεν θα προσλάβω. Εντάξει, γιατί οι άνθρωποι είναι νέοι και ενσιανιστές, εντάξει, λένε ότι πρέπει να υπάρχει κράτος πρόνοιας. Το λένε αυτό. Ότι σου λένε δεν θα προσλάβω, αλλά θα κάνω χρήση της τζάμπας εργασίας του φαντάρου.
Ακριβώς.
Και λέω τώρα εγώ, εντάξει, στις εργασιακές σχέσεις, μας το έθεσε κιόλας αυτό ένας φίλος στην εκδήλωση που κάναμε στα Γιάννα. Πώς έρχεται αυτή υποτίθεται η αριστερή κυβέρνηση και δημιουργεί μια τέτοια φιγούρα μέσα στις εργασιακές σχέσεις, δηλαδή ενός φαντάρου, ο οποίος λογικά θα κοιμάται στο στρατόπεδο. Λογικά θα είναι φρεσκοξυρισμένος και θα υπάγεται.
Όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Όπως θα πρέπει να είναι ως
ναι.
φαντάρος.
Θα υπάγεται στον ανώτερό του. Πιθανά ο διευθυντής του σχολείου, στο οποίο θα υπηρετεί, θα γράφει και αναφορές στον ανώτερό του. Εντάξει, δεν θα έρχεται με την στόλη παραλλαγής, αλλά θα έρχεται με αυτή την ωραία, με την τζάκιση, με τα εμβλήματα πάνω.
Και θα πηγαίνει να διδάσκει έτσι με αυτόν τον τρόπο.
Και θα πηγαίνει να διδάσκει. Και ξέρω και στο διάλειμμα θα μπαίνει στο σύλλογο των διδασκόντων. Όταν οι διδάσκοντες μπορεί να λένε πω ότι θα κάνουμε, μας κόψουν αυτά τα λεφτά, πω ότι θα κάνουμε μια απεργία. Και θα υπάρχει αυτός. Δεν λέω εγώ, δεν λέμε εμείς ότι αυτό θα είναι ο πράκτορας του στρατού μέσα και θα ελέγχει. Αλλά μόνο και μόνο η παρουσία του.
Είναι
δηλαδή είναι μια διαφοροποίηση. Βασικά, μόνο και μόνο η ύπαρξη άμυστης σχέσης εργασίας μέσα σε όλο το σύνολο, το πούμε. Που εντάξει, μπορεί να μην είναι όλοι ριζοσπάστες και να αγωνίζονται για την ανατίμηση της τάξης, να αγωνίζονται για την αύξηση των μισθών, καλυτέρωση των συνθηκών εργασίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν αυτή η δημιουργία αυτής της κατηγορίας δεν συντελεί στην πτώση, στην καθίζηση του μισθολογικού, δεν συμπαρασύρει αυτό προς τα κάτω όλο το μισθολογικό, τι είναι. Για να μην μιλήσουμε για τα υπόλοιπα, δηλαδή σε επίπεδο αισθητικής ή σε επίπεδο συνειρμών. Πού πάει όλο
προφανώς.
Αυτό.
Να μπαίνεις μέσα, ξέρω, παιδάκι στο δημοτικό και να έχεις τον κοντοκουρεμένο το
ναι, δάσκαλο ναι.
με τα στρατιωτικά και τα τέτοια και τα
συγκεκριμένη θέση. Ναι, και εμείς τα έχουμε ξεχάσει λίγο και αυτά, γιατί επειδή στο χώρο που βρισκόμαστε πάνω κάτω έχουμε ξεχάσει λίγο τι είναι αυτή η προσευχή κάθε πρωί που σε φωνάζουμε το όνομά σου, τι είναι η παρελάση επειδή έχουμε μεγαλώσει και λίγο, δεν τα έχουμε τώρα στο πετσί μας, τι είναι τα θρησκευτικά και η εικόνα του Χριστού μέσα. Αυτά δηλαδή τα έχουμε ξεχάσει. Δηλαδή, φαντάζομαι να είναι μαζί με την εκκλησία και ο στρατός, έτσι χύμα.
Έτσι μέσα στο σχολείο τόσο.
Και τι θα γίνει με τους μαθητές δηλαδή, που κάνουν κατάληψη δηλαδή, στα σχολεία
τους. Δεν υφίσταται αυτό, όπως καταλαβαίνεις.
Ναι, πλέον
εντάξει. Σενάριο.
Έχει φροντίσει το μικρό αδελφάκι του στρατού, η αστυνομία, να μην γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά λέω τώρα δηλαδή.
Ναι, γιατί άμα έχεις και δύο στρατιωτικούς δασκάλους μέσα στο.
Πώς διαμορφώνεσαι, τι γίνεται ακριβώς, δηλαδή τι είδους παιδιά.
Δηλαδή από εκεί που συζητάμε στο να μην διαμορφώνεσαι, ειδικά σε μικρή ηλικία, μέσα στο στρατό, εν γέννη βασικά, τη μικρή ηλικία τέλος πάντων, να το βάλουμε στο σχολείο απευθείας.
Βέβαια, ναι.
Πάρα πολύ ωραία.
Βέβαια, και μπορεί η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει και να λέει όχι στράτευση στα 18, αλλά να υπάρχει στρατό στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά και στα γυμνάσια.
Κοίταξε, να δεις, άμα ξεμπερδεύει και μια καλή από το νηπιαγωγείο.
Σωστό, μπορούμε να θεωρήσουμε.
Να βγάζουμε και ωραίους ανθρώπους.
Μπορεί
τον
ναι,
κόσμο.
Και η θητεία να είναι ενσωματωμένη, δεν ξέρω. Μήπως τα καλοκαίρια μας να πηγαίνουμε στο στρατόπεδο αντί για διακοπές.
Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
Σαν μαθητές.
Δεν ξέρω, να τα σκεφτούμε.
Να τα πούμε εδώ στους συντρόφους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ.
Να τα έχουν και αυτά στο υπόψη του, μην χάνουν τις ευκαιρίες.
Να πρωτοτυπήσουν κιόλα.
Αυτό η αλήθεια είναι δεν το είχα αντιληφθεί, δεν το είχα ακούσει σαν εξαγγελία.
Ναι, αλλά έχει.
Και...
Δηλαδή, εμείς τι λέμε τώρα. Ότι...
Είναι τρομερό γιατί έχεις αντίλογο πάνω στην κρίση. Δηλαδή και πάνω σε όλο αυτό το. Αντίλογο. Σε όλο αυτό το χάωμα του κόσμου, μέσα στην, σε όλο αυτό το ζόρι που τρεβάει οικονομικά. Σου λέει να κάθομαι σπίτι μου και να κοιτιέμαι, θα πάω να μαζέψω μόρια, θα πάω να είμαι γιατρός εκεί, θα πάω να το κάνω σαν προϋπηρεσία.
Ναι,
και
ξέρεις, μπορεί να με πάρουν κάπου. Γιατί ξέρεις.
Ναι, και τα...
Με τα ψίχουλα, πολλοί κόσμοι λιγουρεύεται. Των πραγμάτων. Όχι με την κατοική την έννοια, αλλά του βγαίνουν κάτι περίεργα τώρα. Ότι
είναι.
Θυμάσαι όταν είχε κάνει ο ΑΣΕΠ εκείνο το τεστ δεξιοτήτων που σου λέγει ότι όταν θα το περάσεις θα έχεις παραπάνω μόρια, ότι θα γίνουν διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ και πήγαν κατά χιλιάδες κόσμος και έκανε τεστ δεξιοτήτων. Και τι το έκανε τώρα αυτό, το έκανε ένα χάρτη και το βάλε στην τουαλέτα. Αλλά του γεννιούνται ιδέες, λέει θα μπω κάπου, θα ανοίξουν οι θέσεις.
Ναι, άμα είσαι στη φάση που κάθεσαι όλη μέρα και περιμένεις.
Ναι, ωραία. Πατάνε δηλαδή.
Πατάνε, αυτό, ξεκάθαρα.
Αριστερή τώρα, χωρίς αγωγικά. Αριστερή. Εντάξει. Δηλαδή δεν είχες. Ο Μπαλτάς, ας το πούμε, που ήταν στο Υπουργείο Παιδείας και θεωρείται κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Δεν βγήκε να πει ρε τι μπούρδες λέτε εδώ πέρα, βάλτε τους φαντάρους.
Κανείς δεν βγήκε βασικά να πει τίποτα.
Και το θέμα τώρα είναι δηλαδή, εμείς αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι αυτά με τον εσωτερικό μιλιταρισμό, στρατιώτες που δουλεύουν, μόμα, παρελάσεις, όπλα, να φτιάξουμε μουσεία πολέμου, να βγουν οι άλλοι με τα χακί, ο Τσίπρας να έχει τα...
Να τονώσουμε τη βιομηχανία το...
Ναι, ναι, αυτά τώρα δημιουργούν κάτι στο κοινωνικό. Δημιουργούν, χτίζουν. Τι χτίζουν? Χτίζουν εθνική ενότητα, χτίζουν εθνική αναγκαιότητα για θυσίες. Χτίζουν το προφίλ του στρατού ως ο μοναδικός που μπορεί να μας βοηθήσει. Δηλαδή εθνική ενότητα περνάει σε ένα επόμενο στάδιο, μιλιταρισμός στο εσωτερικό και μιλιταρισμός στο εξωτερικό. Γιατί, εμείς λέμε γιατί, γιατί αυτά είναι τα δύο απαραίτητα στάδια από τα οποία πρέπει να διέλθει η επιθυμία του ελληνικού κράτους για επέκταση. Και να πάει στο τρίτο, δηλαδή να υπηρετήσουν αυτά τα δύο πρώτα, το τρίτο που είναι οι επεκτατικές στρατηγικές. Οπότε λέμε εμείς ότι αφού υπάρχουν αυτές τις επεκτατικές στρατηγικές, η κυβέρνηση συγκεκριμένη κιόλας, δηλαδή αφού μιλάμε για αυτή, όχι απλά δεν τις καταργεί, δεν τις τροποποιεί με έναν τρόπο διεθνιστικό, αντιμιλιταριστικό, αντιπολεμικό, θες φιλιρνικό, πες το όπως θες, για τις συναδέλφους των λαών, αλλά τον τονώνει, τον φουσκώνει και τις υπηρετεί αυτές τις στρατηγικές, τονώνοντας εθνική ενότητα, τονώνοντας μιλιταρισμό. Για να φτάσει λοιπόν στο τρίτο, στις επεκτατικές στρατηγικές, διότι καμία στρατηγική επεκτατική, αν θέλει να έχει πιθανότητες επιτυχίας, γιατί μπορείς εσύ να θες να νικήσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι θα σου επιτρέψει ο αντίπαλός σου, σίγουρα όμως θα πρέπει να έχεις καλυμμένα τα μετώπιστα. Θα πρέπει να έχεις ένα συμπαγές κοινωνικό σύνολο.
Ακριβώς.
Για να μπορείς, ρε παιδί μου, να κάνεις αυτά που θες στο εξωτερικό. Και εμείς λέμε ότι, και αυτό είναι ουσιαστικά και το τρίτο κομμάτι της παρουσίασης μας, της δουλειάς που έχουμε κάνει, ότι εν τέλει υπάρχουν αυτές οι στρατηγικές και όποιος δεν θέλει να τις δει, κακό του εαυτού του. Και νομίζω ότι αυτή τη φωτογραφία που είδαμε του Καμένου με τον Τσίπρα θα τη βλέπουμε σε 10 χρόνια και θα λέμε αυτή η φωτογραφία κάτι θέλει να μας πει αυτή η φωτογραφία.
Και δεν το αντιλαμβανόμασταν.
Και εμείς πετάγαμε χαρταετό, λέγαμε ο Γιούνκερ και η Μέρκελ. Ή λέγαμε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Λέγαμε κάτι τέτοια εμείς. Και τι αν έβαλε σιλικόνη, δεν έβαλε σιλικόνη, τα δηλαδή. Και κάτι θα γίνει εδώ πέρα. Και θα λέμε, να τα. Μας τα λέγαν και εμείς χαρτά έτω.
Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι να περάσουμε στο τρίτο κομμάτι.
Ναι, ναι.
Πιο σαφώς που λέγαμε.
Μου βενζίνη, ένα μπουκάλι και κερί. Έχω στη μνήμη ότι συνέβη στα παλιά. Ενώ κι έξω που φτιάχνονται οι συνειδήσεις, δώσ' μου λίγο το μικρόφωνο, δεν ακούω. Τώρα εντάξει. Κι ενώ κι έξω που φτιάχνονται οι συνειδήσεις, λέω τραγούδια που πρώτα πριν μιλήσεις. Έχω στη μνήμη ότι συνέβη στα παλιά. Έχω συνείδηση και τα μάτια μου ανοιχτά, δώσ' μου βενζίνη. Ένα μπουκάλι και κερί να δεις πως κάνω την πόλη να μοιάζει με τη Ρώμη. Αυτοκράτορας τρελός παλιάτσος και ληστής μαζί να δεις πως γίνονται χαρακόμματα οι δρόμοι. Και κάτι ακόμη, ένα στόμα σαν του Βαραβά. Κι ας πληρώσει άλλος τις αμαρτίες μου, ξανά φτιάχνω φατρές, προπαγανδίζω τη λευτεριά με το σπαθί μου, την κερδίζω. Μπαίνω σε κλίκα με ληστές της Βαβυλώνας, να με θυμάται σαν μίασμα ο αιώνας. Μικρός κανόνας στη δικιά τους την εξαίρεση και στο μυαλό τους η εξέγερση. Δώσ' μου εποχή και σου δίνω μια στιγμή. Απ' τον ήρω μου το μυαλό μου ότι μπορεί να θυμηθεί. Κι αν με θέλεις πειρατής γίνομαι τώρα. Κι ας λένε ότι ο Κολόμβος ανακάλυψε μια χώρα. Είναι η μνήμη ταξική μου, με βοηθάει να υπάρχουν. Είναι ό,τι έχω και δεν έχω. Διαβάζω, γράφω 400 για να τα έχω. Με λίγο γη εδώ αντέχω. Την αυλή που με θέλει νεκρό. Έρχεται μπόρα. Έρχεται μπόρα. Λύνω εξισώσεις, μην νιγώ. Ανορθόδοξος τρελός, την πειρά για να καώ. Την καρδί που με θέλει νεκρό.
βάζω για μου το αναρχικό. Όμως δεν βάζω μυαλό κι ας με βαφτίσαν άθλιο. Αφού τους παίρνω και θερίζω το χωρίζω. Το μοιράζω και έτσι σκέφτομαι το αύριο. Ένα μυρμήγκι να με λύσει το πιο άγριο. Κοίτα και εσύ το αύριο, χάρη σε μένα το γιορτάζεις. Κάθε πρώτο Μαγιά το διασκεδάζεις. Κι αφού με ταύτισες με κάτι γιορτινό, εδώ στις μέρες μας, θα στο γαμώ, θα στο χαλώ και στο βουνό. Θα ανέβω από την πείνα κι ας με θέλω κι ας με θέλει η ιστορία ηττημένο. Κι ας με κρέμα σαν ρουφιάνι αφού με θέλανε να χάνω. Μαύρο κόκκινο το χώμα ποτισμένο. Μα εγώ επιμένω, με το μυαλό μου οπλισμένο. Στη Μητρόπολη στα μπλοκ να περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Μια σελίδα και μια σφαίρα, μια σελίδα και μια σφαίρα.
Είναι η μνήμη ταξική μου, με βοηθάει να υπάρχω. Είναι ό,τι έχω και δεν έχω. Διαβάζω γράφω 400 για να τάχω. Με λίγο γη, εδώ αντέχω.
Συνεχίζοντας λοιπόν εδώ την προηγούμενη κουβέντα μας και με όλη την δουλειά που έχετε κάνει σε Αξιπόλυτο Τάγμα πάνω σε αυτό το κομμάτι του μιλιταρισμού στην περίοδο αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστερής του κυβέρνησης, τελειώνοντας το προηγούμενο κομμάτι έκλεισες νομίζω λίγο την κουβέντα μας λέγοντας ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση από πίσω, μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Και γι' αυτό το λόγο και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που προείπαμε με την ακόμα μεγαλύτερη στρατικοποίηση της κατάστασης στην Ελλάδα.
Εντάξει, είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια αιτιοκρατία, δηλαδή για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Δηλαδή συμβαίνει γιατί, είπαμε, είναι παρανοϊκός ο Καμένος, είναι ο Τσίπρας Χαζούλης και παρασύρεται, ή γιατί θέλει να μαζέψει τους ψήφους των στρατικών ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Εμείς λέμε ότι το ελληνικό κράτος είναι ένα επεκτατικό κράτος και ότι αυτή την περίοδο, από το 2010 και μετά, προσπαθεί να επεκτείνει τα σύνορά του δια θαλάσσης, χρησιμοποιώντας ως όχημα τις συμφωνίες για καθορισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΣ. Οπότε σε αυτούς τους διακρατικούς ανταγωνισμούς που ως κύριο αντίπαλό του έχει την χώρα η οποία κατέχει την άλλη πλευρά της θάλασσας, δηλαδή την Τουρκία, προσπαθεί να προετοιμαστεί για αυτόν τον ανταγωνισμό. Συνοπτικά, το 1982 τα Ηνωμένα Έθνη, ύστερα από πάρα πολλές διαβουλεύσεις, επιτροπές επιτροπών, καθορίζει το δίκαιο της θάλασσας και καλεί τα μέλη του βάσει αυτού του δικαίου της θάλασσας να καθορίσουν τα θαλάσσια τους σύνορα και αν δεν το καταφέρουν από μόνο τους να μπορούν να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και ύστερα από διαιτησία να καταλήξουν σε συμφωνία. Κάτι που δεν λέγεται είναι ότι αν δεν πετύχει τίποτα από αυτά τα δύο, τι μένει? Οι τουφεκές. Αυτό. Να το πούμε εμείς, γιατί δεν το λένε, αλλά θα το πούμε εμείς. Ή ένα πράγμα που λέγαμε και στην προηγούμενη μας μπροσούρα, ή για να πετύχει το πρώτο στάδιο της συνεννόησης, ο διπλωμάτης όταν θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι υπονοεί ότι υπάρχουν και κάποια όπλα πίσω. Δεν χτυπάω απλά το χέρι στο τραπέζι. Έχω μια δομημένη ισχύ από πίσω η οποία μπορεί να μπει σε λειτουργία. Λοιπόν, τι γίνεται τότε?
Προφανώς, το επίπεδο των διαπραγματεύσεων αυτών πάντα...
Τότε λοιπόν αυτή η σύμβαση του 1982 έκανε λόγο για υφαλοκρηπίδα και έκανε λόγο για τα χωρικά είδωτα, τα γνωστά 12 μίλια. Και επίσης έκανε λόγο για την ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη που εκτείνεται στα 200 μίλια, εντός της οποίας ζώνης υπάρχει τα αποκλειστικά δικαιώματα σε κάθε κράτος στο υπέδαφος, μέσα στη θάλασσα, για παραγωγή ενέργειας που προκύπτει από τον αέρα ή από τη θάλασσα
ή από,
από υποθαλάσσια κοιτάσματα, η αλία ή ακόμα και οι διελεύσεις. Ποιος περνάει και ποιος δεν περνάει. Έχει σημασία αυτό, ο έλεγχος του χώρου, ποιος περνάει και ποιος δεν περνάει.
Τώρα δεν θα έγινε ενδιαφέρον, όπως βλέπουμε χθες την παρουσίαση, στο να έχει κάποιος το χάρτη μπροστά του.
Τους χάρτες αυτούς δυστυχώς τους ξέρουμε όλοι. Και τι λέω, γιατί λέω δυστυχώς. Γιατί όλη τη δεκαετία του 80, του 90 και του 2000, στην σύγκρουση και στα επεισόδια της εντάσσεως μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γινόταν όλα για την υφαλοκρηπίδα και τα 12 ναυτικά μίλια. Μέχρι το 2010, δηλαδή για 28 χρόνια αφότου κατοχυρώθηκε αυτή η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, ουδής μας είχε μιλήσει για ΑΟΣ. Και εμείς λέμε ότι οι δεν μας είχε μιλήσει για ΑΟΣ, διότι αφού εξάντλησαν ένα χαρτί, κράτησαν να το παίξουν αργότερα. Μετά από 28 χρόνια θεώρησαν ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να το παίξουν αυτό το χαρτί. Οπότε.
Και για ένα εντυπωσιακό χρονικό διάστημα.
Ναι, ναι.
Αν και αυτά τα πράγματα ούτως ή άλλως σχεδιάζονται για τέτοια χρονικά διαστήματα.
Ναι, ναι,
δεν τα αντιλαμβανόμαστε.
Ήταν η περίοδος της κρίσης και ξεκινάει μια ολόκληρη ρητορία ότι κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, Έλληνες. Είμαστε σε στενότητα, όλοι μαζί, έτσι, γενικά όλοι Έλληνες, είμαστε σε μια στενότητα, αλλά Έλληνες έχουμε τους υδρογονάνθρακες, που μόλις τους πάρουμε στα χέρια μας, θα κολυμπήσουμε, μόλις στο πετρέλαιο θα κολυμπήσουμε, δηλαδή παίζει να κλάνουμε και υδρογονάνθρακες σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή θα πουτίσουμε, δηλαδή θα γίνουμε Σαουδάραβες. Αλλά, τι μας έλεγε αυτό το αλλά, έλα όμως που αυτά τα πράγματα είναι τώρα κάτω από κάτι θάλασσες, τα οποία και οι κακοί Τούρκοι και οι κακοί Αλβανοί θέλουν να μας τα πάρουν, είναι δικά μας. Και τότε αρχίζουν και επιστρατεύονται το 2010 και μετά. Ειδικοί επί ειδικών, μαθαίνουμε ότι εν τέλει υπάρχουν και διδάκτορες γεωστρατηγικής που γράφουν και βιβλία. Μαθαίνουμε όλοι για τους χάρτες, τους γνωστούς, 3-4 χάρτες κυκλοφορούν, τις οποίες τις φτιάχνουν αυτοί οι διδάκτορες της γεωπολιτικής, που μας λένε ποια είναι η ελληνική ΑΟΣ και πού αντιδρούν οι Τούρκοι και γιατί αντιδρούν οι Τούρκοι. Και μπαίνουμε δηλαδή σε μια διαδικασία, το οικόπεδο 12, το οικόπεδο 11, η τάδε εταιρεία κάνει εκεί έρευνες, αυτά τα κοιτάσματα που θα βρουν θα είναι δικά μας, και στην ΑΟΣ της Κύπρου κάνουν τα εταιρείες Ισραηλινών συμφερόντων και ξεκινάει βέβαια το πιο σημαντικό, μαθαίνουμε όλοι το Καστελόριζο, το οποίο Καστελόριζο έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για το ελληνικό κράτος και είναι ουσιαστικά.
Για πολλαπλούς λόγους.
Ναι, για πολλαπλούς λόγους. Αν δει δηλαδή κάποιος το τι ΑΟΣ.
Εγώ γι' αυτό επιμένω. Σε αυτό που μας δείχνατε, ας πούμε, χθες, ήταν πάρα πολύ σαφές.
Ναι.
Ήταν δηλαδή πάρα πολύ εύκολο να το αντιληφθεί κάποιος.
Ναι.
Γι' αυτό επιμένω να τρέξει στην προσούρα που έχετε ανεβασμένη και να το δει, γιατί έχει όντως πολύ μεγάλη διαφορά.
Ναι,
είναι πολύ αντίληπτο.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι με το Καστελόριζο εντός, έτσι όπως το επιθυμεί το ελληνικό κράτος, η ελληνική ΑΟΣ θα εφάπτεται με την κυπριακή. Και αν θεωρήσουμε, όπως είπαμε πριν, ότι υπάρχει αυτή η συμμαχία μεταξύ Αιγύπτου, Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου, μπαίνει, παραγωνίζεται ο κακός γείτονας, περικυκλώνεται, αποκλείεται από την θαλάσσια πρόσβαση και εν τέλει η επιθυμία του ελληνικού κράτους για επέκταση διά θαλάσσης επιτυγχάνεται. Χαρακτηριστικά ένας δεξιός αναλυτής έλεγε ότι, Νίκος Λιγερός λέγεται αυτός, έλεγε το 2012 ότι δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες τι σημασία έχει το Καστελόριζο. Δηλαδή αν πει σε κάποιον ότι χάσαμε την Πελοπόννησο, έλεγε αυτός χαρακτηριστικά, θα το αντιληφθεί, το έχει σαν μέγεθος. Αλλά άμα του πούμε ότι η ΑΟΣ γύρω από το Καστελόριζο είναι περίπου η Πελοπόννησος, επειδή δεν έχει πάει, επειδή δεν ξέρει, επειδή είναι μακριά, επειδή είναι θάλασσα, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι χάνουμε κάτι σαν την Πελοπόννησο.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι, δεν μπορεί να το αντιληφθούμε. Οπότε, να που λειτουργούν τα επιτελεία, τα μίντια, αυτοί οι διδάκτορες γεωπολιτικής, οι αναλυτές, τα άρθρα, και έρχονται και μας λένε ότι να, δικό μας. Δικό μας. Των ελληνικών αφεντικών δηλαδή, όχι δικό μας. Δικό μας. Οπότε, βλέποντας λοιπόν τους χάρτες, καταλαβαίνει κάποιος ότι πολύ δύσκολα η απέναντι πλευρά μπορεί να το δεχτεί. Μπορεί η απέναντι πλευρά σίγουρα να νιώσει περικυκλωμένη και ήδη είναι. Μπορεί σίγουρα στη διεθνή κοινότητα να δημιουργηθεί η αίσθηση ακόμα και για εσωτερική κατανάλωση ότι εμείς με τη Λιβύη τα βρήκαμε. Εμείς με την Αίγυπτο τα βρήκαμε. Εμείς με το Ισραήλ τα βρήκαμε. Εμείς με την Κύπρο τα βρήκαμε. Με ποιο δεν τα βρίσκουμε? Με τον κακό γείτονα. Άρα εμείς έχουμε το δίκιο. Εν τω μεταξύ, και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ενώ το ελληνικό κράτος από το 1982 το έχει προτρέψει ο ΙΕ να συμφωνήσει με τους γείτονές του την ΑΟΣ, μέχρι σήμερα δεν έχει καμία συμφωνία. Είχε μία αποτυχημένη το 2009 με την Αλβανία, η οποία ανατράπηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας, αλλά δεν έχει καμία συμφωνημένη. Χωρίς όμως να έχει συμφωνημένη, υπάρχει ένα κράτος στον πλανήτη, το μοναδικό και το πρώτο, το οποίο αναγνωρίζει, χωρίς να το έχει ζητηθεί, αναγνωρίζει η ελληνική ΑΟΣ με το Καστελόριζο ακριβώς έτσι όπως μας το δείχνουν οι χάρτες που μας πάσαρε η Καθημερινή και τα υπόλοιπα μίντια. Ποιο είναι αυτό το κράτος, ξέρεις? Το Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ έχει προνομιακή σχέση με την Ελλάδα συμμαχική μετά το 2012. Έχει. Τι αντάλλαγμα παίρνει η Ελλάδα όταν παραχωρεί τον αέριο της χώρο για να κάνουν ασκήσεις οι Ισραηλινοί πιλότοι, διότι το γεωμορφολογία τους προσυδειάζει με την αντίστοιχη του Ιράν? Παίρνει αυτά τα πράγματα. Τι παίρνει η Ελλάδα ως αντάλλαγμα για τις αγορές οπλικών συστημάτων και drones συγκεκριμένα που παίρνει από το Ισραήλ? Παίρνει αυτά τα πράγματα. Αναγνώριση. Και δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα να έχεις αναγνώριση από ένα τέτοιο είδους κράτος. Οπότε εμείς λέμε ότι το ελληνικό κράτος, τα ελληνικά αφεντικά, μέσω της επέκτασης διαθαλάσσης, δηλαδή μέσω της κατοχύρωσης ΑΟΣ, ουσιαστικά βιώνουν μια νέα ιδέα, μια νέα μεγάλη ιδέα. Δηλαδή όπως η μεγάλη ιδέα του Κολέτη έλεγε «Ελλάδα 2 υπήρων και 5 θαλασσών», το κρατάμε το θαλασσόν, έχει σημασία για το πώς λειτουργεί ο ελληνικός καπιταλισμός, θάλασσες, έχει σημασία.
Αυτό ήθελα να πω και εγώ πάνω σε αυτό που μου επεσήμανες και χθες. Για να θυμόμαστε ότι δεν είναι το κρατικό επίπεδο αυτό καθ' αυτό μόνο του, εντάξει, κάτι το οποίο το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, αλλά πώς συνδέεται με τη βιομηχανία του, με οποιαδήποτε τέλος πάντων.
Κλάδο, ναι.
Με οποιαδήποτε κλάδο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μιλάμε για βιομηχανία.
Ναι, μιλάμε για τον κλάδο των μεταφορών, την ναυτιλία. Δηλαδή, έχει σημασία για την Ελλάδα οι θάλασσες, αποτελεί η επέκταση διαΑΟΣ. Δηλαδή μέσω θαλάσσης αποτελεί μια νέα μεγάλη ιδέα για το ελληνικό κράτος. Γιατί η γεωστρατηγική θέση που μετά έχει το συγκεκριμένο κράτος εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά πρώτα και κύρια το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Δηλαδή
έχει σημασία να αντιληφθούμε και να ψάξει κάποιος να δει τους χάρτες. Είναι πολιτική χάρτες, δεν είναι γεωγραφική πάνω απ' όλα. Έχει σημασία όταν θα βγαίνει το τάνκερ από τη διόρυγα του Σουέζ, από πιανού τη θάλασσα θα περνάει. Γιατί οι θάλασσες, παρόλο που δεν είναι δρόμοι να βάζουμε διόδια και σύνορα, έχουν
τη δική τους διαδικασία.
Έχουν. Δηλαδή το είδαμε σχετικά πρόσφατα που ζητήθηκε από την Ελλάδα να μην επιτρέψει να διέλθουν ρωσικά αεροσκάφη ή ρωσικά πλοία με κατεύθυνση τη Συρία. Ασχέτως αν έγινε ή αν δεν έγινε, υπονοείται ότι υπάρχει τεχνική δυνατότητα,
υπάρχει δυνατότητα να κλείσει.
Να κλείσει αυτό το πράγμα. Επίσης, σε ποιον πληρώνεις τα χρήματα διέλευσης, τα διόδια? Από ποιον τη θάλασσα περνάς? Αν είναι τα ελληνικά αφεντικά εκεί που έχουν συμφωνία με την Αίγυπτο να παρεμβάλλονται μέσα και θάλασσα τουρκική, δυσκολεύουν
αλλάζει
τα πράγματα.
Κατάσταση, την οικονομική.
Και για να κάνουμε πάλι τη σύνδεση, δηλαδή, ο Τσίπρας ξανασυναντήθηκε με τον Αλσίση, το δικτάτορα της Αιγύπτου. Πότε? Όταν εγκαινιάστηκε το δεύτερο κανάλι του Σουέζ, η δεύτερη διόρυγα, η οποία, επειδή δεν έχει όλο το παρελθόν της Αγγλοκρατίας και μετά την εθνικοποίηση από τον Νάσερ και το οποίο υπόκειται σε ένα είδους διαφορετικό δίκαιο, η καινούρια διόρυγα, επειδή είναι αποκλειστικά κατασκευή του Αιγυπτιακού κράτους, υπόκειται στην δικιά της δικαιοδοσία, καθορίζει μόνο την τιμολογιακή πολιτική, καθορίζει μόνο στον ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Οπότε έχει σημασία τα τάγκερ όταν βγαίνουν και μεταφέρουν τα εμπορεύματα, γιατί τα εμπορεύματα δεν μεταφέρουν ούτε με το τρένο, ούτε με τις συνταλίκες. Αυτή είναι η μειοψηφία του παγκόσμιου εμπορίου. Το νούμερο 1 την πρωτοκαθεδρία την έχει η θάλασσα. Όταν λοιπόν τα τάγκερ και που έρχονται, ή τα τάγκερ για παράδειγμα, τα τάγκερ που έρχονται με τα καύσιμα, ή τα πλοία τα οποία έρχονται με τα εμπορεύματα από τους παράδεισους της απλήρωτης και φτηνής εργασίας, τους παράδεισους για το κεφάλαιο, εννοείται την κόλαση για τους εργάτες. Του Βιετνάμ, της Κίνας, της Σριλάνκα κτλ. Όταν αυτά έρχονται εδώ πέρα, έχει σημασία από πού περνάνε. Και έχει σημασία σε ποιο λιμάνι καταλήγουν. Θα καταλήξουν στο λιμάνι άλλο τώρα παρένθεση. Θα καταλήξουν στο λιμάνι της Αμβέρσας, δηλαδή θα περάσουν όλη τη Μεσόγειο, θα κάνουν το γύρο της Ισπανίας, θα περάσουν τον Bay of Biscay, θα ανεβούν πάνω το κανάλι της Μάνχης και θα πάνε στην Αμβέρσα, στο Άμστερνταμ. Θα φτάσουν ακόμα πιο πάνω, θα πάνε στο Κίελο, θα πάνε στο Αμβούργο ή θα πάνε στον Πειραιά.
Ερώτηση.
Ερώτηση.
Άρα λοιπόν εδώ με ένα μαγικό τρόπο διακριζόμαστε στην προηγούμενη κουβέντα για την μαγική φωτογραφία με τα ενωμένα χεράκια.
Μπράβο,
και είναι πάρα πολύ σαφές για ποιο λόγο ο Τσίπρας ξαφνικά μπαίνει μαγικά στη θέση του Σαμαράλας και τον έχει κάνει Photoshop.
Ναι, σωστό, σωστό, γιατί μπαίνει.
Γιατί είναι πάρα πολύ. Πλέον, αν κάνει όλη αυτή την κουβέντα, τα πράγματα αρχίζουν και έτσι.
Ναι, και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε, γιατί σε κάποιους μπορεί να μα ακούνε να λένε κάτι βλακή λένε αυτοί οι άνθρωποι. Ποια Ελλάδα, ποιο μέγεθος Ελλάδα, πώς καθορίζει η Ελλάδα, τι μας λένε για τα πλοία, τι μας λένε για τα καράβια. Εγώ θα πω ένα πράγμα το οποίο το έχουμε βάλει μέσα στην μπροσουρίτσα μας, όποιος θέλει να το βρει και να το αντικρούσει. 9 Μαρτίου του 2015 γράφει το Bloomberg ότι ο ελληνικός εμπορικός στόλος έχει τη μεγαλύτερη αξία αυτή τη στιγμή, αντιπροσωπεύοντας το 19% των τάνκερ της Συμφιλίου και, συνεχίζουμε ότι οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν το 23% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χίδιν φορτίο, παρόλο που η χώρα τους αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,4% της παγκόσμιας
οικονομίας.
Να τα δούμε λίγο αυτά, δηλαδή μπορεί σαν ΑΕΠ να μην αθροίζονται αυτά τα ποσά, αλλά οι Έλληνες καραβοκύριδες και οι στεριανές τους business και που είναι το σπίτι τους και που είναι το πατρικό τους, δηλαδή εδώ πέρα, που είναι το χωράφι τους, η επικράτειά τους, το κράτος τους, το μαγαζί τους, είναι εδώ η Ελλάδα. Οι Έλληνες καραβοκύριδες μεταφέρουν αυτή τη στιγμή το 23% του παγκόσμιου εμπορίου. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
Εντάξει, και δεν είναι και κάτι καινούριο. Νομίζω ότι από όλα τα αυτιά μας έχουν.
Ναι, αλλά δεν τα θυμόμαστε. Δεν τα θυμόμαστε, γιατί έχουμε αυτή την αριστερή κληρονομιά, δυστυχώς, που είναι και τα φόπλακα, ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος εξαρτώμενο και η εθνική αστική τάξη της είναι παρασιτική και τι συμφέροντα δικά της να έχει και οι πόλεμοι γίνονται γιατί μας τραβάει το αυτή το ΝΑΤΟ. Εντάξει, μας το τράβηξε το αυτή το ΝΑΤΟ το 2003 και συρθήκαμε και πήγαμε εκεί. Το 1917 ο πλαστήρας, ο Μαύρος Καβαλάρης που ηγήθηκε του εκστρατευτικού σώματος που αποβιβάστηκε στην Κριμαία για να κυνηγήσει τους Μπολσεβίκους στην Ουκρανία, ποιος του το τράβηξε το αυτή. Το ΝΑΤΟ. Την πήγε με το ζόρι. Έχουμε αυτά τα προβλήματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν πετάξουμε στα σκουπίδια αυτή την κληρονομιά, γιατί είναι εργαλεία που δεν μπορούν να εξηγήσουν την πραγματικότητα και είναι εργαλεία μιας εποχής της εθνικής ενότητας που έλεγε ότι όλοι είμαστε αγαπημένοι μετά τον εμφύλιο και το πρόβλημα μας οι κακοί Αμερικάνοι που μας βάζουν να τσακωνόμαστε. Και αυτό είναι το πρόβλημα των Ελλήνων. Θυμάστε το εφιάλτης, τσακώθηκαν οι Έλληνες. Αχ, κρίμα. Λοιπόν, αν τα πετάξουμε όλα αυτά στα σκουπίδια, λέμε εμείς και διαβάσουμε κάποια διαφορετικά εργαλεία το τι σημαίνει σήμερα.
Με διαφορετικό τρόπο.
Μπράβο, λέμε εμείς ότι θα δούμε μπροστά μας μια αποκαλυπτική εικόνα. Και τώρα τίθεται το εξής ερώτημα. Αυτοί έχουν αποδείξει ιστορικά ότι δεν το έχουν και σε λίγο ότι όταν δεν τα βρίσκουν και δεν γίνεται το δικό τους, να πετάνε και ένα πόλεμο. Ωραία. Εμείς, βλέποντας ότι αυτό το πράγμα έχει μια πιθανότητα να συμβεί και ότι εν τέλει ακόμα και αν δεν συμβεί ανοιχτά. Γίνεται.
Υπάρχει με άλλους τρόπους.
Υπάρχει άλλος τρόπος.
Δηλαδή, βιομηχανία και.
Ο εξοπλισμός δηλαδή και η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας τι είναι, δεν είναι μια μορφή ειρηνοπολέμου. Ωραία. Η ένοπλη ειρήνη, δηλαδή που έλεγε η Ρόζα Λούξεμπουργκ, δεν είναι το δίδυμο αδερφάκι του πολέμου. Αυτό έλεγε η Λούξεμπουργκ. Ωραία. Απέναντι λοιπόν σε αυτό, εμείς που θεωρούμε σε αυτού μας επαναστάτες, ανατρεπτικούς, ριζοσπάστες, δεν ξέρω, αγωνιζόμενους, καταπιεσμένους, εκμεταλλευόμενους, προλεταριάτο, πρωτοπορία, δεν ξέρω πώς βάζει ο καθένας τον εαυτό του. Πώς στέκεται απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Πώς στέκεται απέναντι σε αυτή την εξήγηση, σε αυτή την ερμηνεία, κάνοντας αυτές τις διαπιστώσεις, τι αναλαμβάνει μετά να κάνει, πώς κινείς. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήγμα των αντιμιλιταριστών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι λέγανε ούτε κορμί, ούτε δεκάρα για το στρατό. Και δεν το πάμε λίγο παραπέρα, ούτε μυαλό, ούτε ψυχή, ούτε χέρια,
ούτε χρόνο, ούτε τίποτα.
Για το στρατό. Και ότι αυτό μας το δίνει, αυτή την ευχαίρεια μας τη δίνει η ολική άρνηση στράτευση. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι οποιοδήποτε θεωρεί τον εαυτό του επαναστάτη, είτε είναι κομμουνιστής, αναρχικός, αντιξιαστής, δεν ξέρω πώς αυτό προσδιορίζεται, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ολική άρνηση στράτευση. Δημόσια, πολιτικά και συλλογικά, για να αρχίσουμε να συγκροτούμαστε όλοι εμείς που εν τέλει βλέπουμε αυτά και όχι απλά κάνουμε μετό. Εμάς αναρριγούμε μπροστά στο ενδεχόμενο του μακελιού που μπορεί να έρθει.
Γίνει.
Και μετά βλέπουμε πώς το οργανώνουμε και
αλλά
πάμε παρακάτω.
Καταρχήν, βλέποντας όλο αυτό, δεν μπορείς να συμμετάσχεις με κάποιο τρόπο μέσα σε αυτό, να διαθέσεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό το μηχανισμό.
Σε αυτούς τους σχεδιασμούς και σε αυτό το μηχανισμό. Αυτά δηλαδή πάνω κάτω θέλαμε να πούμε. Έτσι, σαν μια κωδικοποίηση ότι τα κράτη έχουν μακροχρόνιες στρατηγικές, έχουν στρατηγικές πολεμικές, επεκτατικές, ανάλογα αν τα πετυχαίνουν ή όχι, τις δουλεύουν μεθοδικά μακροχρόνια, για να έχει πιθανότητες στο διακρατικό ανταγωνισμό να πετύχει η στρατηγική τους. Θα πρέπει σίγουρα να έχει βασιστεί σε άλλα δύο στάδια, δηλαδή η επεκτατική στρατηγική να βασιστεί στο μιλιταρισμό τόσο εντός και εκτός, ο οποίος θα βασιστεί στην εθνική ενότητα, στην εθνική ομοψυχία. Οι κυβερνήσεις, οι μηχανισμοί που έχουν στα χέρια αυτές οι κυβερνήσεις φουσκώνουν, τονώνουν, λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο ανάλογα με την περίοδο, αυτές τις διαδικασίες της εθνικής ενότητας και του μιλιταρισμού. Δουλεύουν με επιτυχή ή μη επιτυχή τρόπο τις επεκτατικές στρατηγικές. Άλλες φορές τρώνε τα μούτρα τους, άλλες φορές δεν τα τρώνε τα μούτρα τους. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε να φάνε τα μούτρα τους όχι εξαιτίας του εσωτερικού εχθρού. Αυτό είναι τώρα το θέμα, να συγκροτηθεί αυτό
το εσωτερικό. Δεν υπάρχει και τρόπος επέμβουμε σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Όχι. Νομίζω ότι το κομμάτι που μας αναλογεί είναι μόνο αυτό. Αυτό.
Και το γνήσιο διεθνιστικό. Δηλαδή, αν εμείς λέμε ότι αν εμείς θέλουμε να σταθούμε αλληλέγγυα και ταξικά στον ταξικό μας αδελφό στην Τουρκία που το κράτος του τον προορίζει για κρέα στα κανόνια και το αποδεικνύει με τον εσωτερικό μιλιταρισμό αυτές τις μέρες, το αποδεικνύει με τον εσωτερικό μιλιταρισμό, αν τον προορίζει να τον πετάξει να σκοτωθεί με εμένα αύριο για το πού θα κάτσουν οι σφαίρες επιρροής του κεφαλαίου και σε ποιον θα ανήκουν οι αγορές. Εμείς λέμε ότι η πρώτη και καλύτερη κίνηση διεθνισμού είναι εμείς να αρνηθούμε, να γίνουμε το καύσιμο για να λειτουργεί η μηχανή για την οποία θα πάει να γίνει κρέας για κανόνια. Και αντίστοιχα αυτός με εμάς. Και να το χτίσουμε αυτό σιγά σιγά και γι' αυτό ουσιαστικά δουλεύουμε τα τελευταία 5 χρόνια να βρούμε και άλλους ανθρώπους, να βάλουμε στην ατζέντα του αντιξουσιαστικού κινήματος σε πολύ υψηλή προτεραιότητα το στρατό. Και ένα τελευταίο, και κλείνω. Γενικά, ως αντιξουσιαστικός, αναρχικός, ελευθεριακός, αυτόνομος χώρος, πολύ καλά κάνουμε και πολύ σωστά κάνουμε και έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας την αστυνομία. Και την αναδεικνύουμε και καταδεικνύουμε κάθε φορά το ρόλο της για την εσωτερική συνοχή και τη λειτουργία του κράτους και του κεφαλαίου. Όμως, κάνουμε το εξής. Την ίδια ώρα που είμαστε τόσο εξτρεμιστές και μπορεί να πηγαίνουμε και να πετάμε μολότοφ έξω από αστυνομικά τμήματα, αδυνατούμε να συλλάβουμε την ευθύνη που έχει ο πιο μεγάλος αδερφός της αστυνομίας, που είναι ο στρατός, που δεν είναι απλά ο πιο μεγάλος της αδερφός αυτή την οικογένεια, ρε παιδί μου, της βίας και του τρόμου. Είναι η μήτρα ουσιαστικά από την οποία προέρχεται. Δηλαδή, τα στρατιωτικά σώματα, αν δει κανείς την εξέλιξή τους, τα αστυνομικά σώματα προέρχονται ως εξέλιξη των στρατιωτικών σωμάτων. Βέβαια, κάποια κράτη έχουν και μεικτά αστυνομικά σώματα, όπως η Guardia Civil στην Ισπανία. Μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Αυτά λέμε.
Αλλά,
θα,
ναι.
Να αναλύσουμε την κατάσταση και επειδή την αναλύουμε και λέμε με αυτά τα εργαλεία, και επειδή δεν είμαστε φιλολογικός όμιλος και μελετητικός και είμαστε ενεργά υποκείμενα, αυτά τα πράγματα τα οποία διαβάζουμε, αυτά τα πράγματα τα οποία αναλύουμε, αυτά τα πράγματα στα οποία καταλήγουμε συμπεράσματα, να τα εφαρμόσουμε στην πολιτική μας δουλειά, να τα αναδείξουμε στην ατζέντα μας πολύ υψηλά και εν τέλει να αρνηθούμε.
Και τελειώνοντας, να προσθέσω κάτι μικρό, μιας που επίσης είναι των ημερών, να θυμηθούμε και ποιοι χτίζουν τους φράχτες και κλείνουν τα σύνορα.
Πώς τα ξεχάσαμε αυτά τα
πράγματα. Κλείνουν τα σύνορα αυτή τη στιγμή με το τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα που ανεβαίνει η Ευρώπη. Να θυμηθούμε ποιοι ρίχνουν με πλαστικές σφαίρες και καλωσορίζουν τους μετανάστες που ανεβαίνουν από πόλεμο στις χώρες τους.
Σε πιανούν τα ναρκοπέδια.
Και ποιος εν τέλει, παρόλο που έχουμε ως ένα σημείο αντίστοιχες θέσεις και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παρόλο που ευτυχώς ακόμα σαν φαντάρι δεν βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, αλλά έχουμε ιστορίες από πολύ κόσμο και από Εύρω και τέτοια με αντίστοιχες καταστάσεις. Ποιος θέλει να πάει, ας δηλώσει συμμετοχή, να πάει να ρίχνει πλαστικές σφαίρες στους μετανάστες που ανεβαίνουν. Πολύ ευχαρίστως, θα το στείλουμε.
Αν το ψάξεις πάντως, θα δεις πολύ χειρότερες ιστορίες. Δηλαδή, εμείς γνωρίζουμε για περιπτώσεις που στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο φαντάρι κάνουν άσκηση από. Ουσιαστικά κάνουν το στόχο τους, το σαφάρι τους απέναντι σε μετανάστες που περνάγαν τα ποτάμια. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή, όντως.
Απλά το λέει πάρα πολύ. Δεν το βλέπεις τόσο πολύ. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή, για όποιον δεν θέλει να το αντιληφθεί.
Ναι, εντάξει, ναι. Δεν υπάρχει ο στρατός μπροστά, υπάρχει ναι. Frontex. Αλλά το σύνθημα πάντως ορθά έχει πει ότι στις νάρκες του Εύρου. Τις νάρκες των Εύρω δεν τις έβαλε μια ιδιωτική εταιρεία. Τις έβαλε ο στρατός. Να τα λέμε αυτά.
Λοιπόν, νομίζω ότι έγινε μια αρκετά έτσι. Δόθηκε μια αρκετά καλή εικόνα της δουλειάς που κάνατε πάνω. Εγώ εξακολουθώ να παραπέμπω στο ξυπόλυτο τάγμα που είναι ανεβασμένη η δουλειά. Εκεί, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και εμένα με βοήθησε πολύ παραπάνω όταν είχα και τις εικόνες μπροστά.
Τα δεδομένα, η τεκμηρίωση.
Χάρτες και ούτω καθεξής, είναι πολύ βοηθητικό. Αλλά ας κλείσουμε κάπου εδώ, να υπενθυμίσουμε ότι σε λιγάκι θα μιλήσουμε και με τον ολιγόρνη της στράτευσης από την Αθήνα, τον Ιάσονα Κάπο, ο οποίος την Πέμπτη περνά από στρατιωτικό στα Γιάννενα.
Μπράβο. Αλλά και έχουμε καλέσει και συγκέντρωση αλληλεγγύης. Και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, με την έννοια ότι να σταθούμε απέναντι στους στρατοκράτες και να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε, να υπερασπιστούμε τις επιλογές μας δημόσια και πολιτικά, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να υποκρινόμαστε, έχει και αυτό τη σημασία του, και να ξεκαθαρίζουμε εν τέλει και ότι τα στρατόπεδα στην κοινωνία είναι χωρισμένα, όπως έλεγε και ο Ντεμπόρ.
Οπότε ας κλείσουμε τη δική μας επικοινωνία εδώ και επανερχόμαστε σε λίγο.
Γεια χαρά σας.
Γεια σας, γεια σας.
Και δεν ζούταν όλοι νεκροί. 17 φορές απανοτή παραγγελία. ζωστήρα γερμανικιά. Και Νικολάκης ο μυθικός, πηδί του εξηγούλας μητρός. Ο Σίχας είναι πατάνομο. Και φουρλαίδα φιλορροής μια ηλιαχτίδα, καθώς περώνει η βροχή. Χώσου στην τρύπια η αρχή. Κι αφού μας πήγε μπάλα στα γελία και μεγάλα χέσε μέσα. Και τσαλαφούντας τα σκατάς και πέσε μέσα. Δεν υπάρχει ψυχή, πιέσε μέσα. Και πέσε μέσα και σμάτσμι. Το γαμάνι Γερμανί κάτω το σκαμνί. Για μια γουλιά κόρα χαψιά ψωμί. Ώσπου να βγάλει η μαμή με τα χωμάτια τα νύχια ένα μπαστί δίχως γιατί. Να φακός τα μύχια στίχια, τα περίχια τύχια. Γέννητο, γέννητο, γέννητο.
14:31 AM.